Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugünkü proqramımız bütünlüklə ilin yekunlarına həsr olunub. 2007-ci ildə Azərbaycandakı əsas siyasi-iqtisadi hadisələr.
Benzinin qalxmağına mən tam razıyam. Ona görə ki, benzin qalxdı, hər şey qalxacaq.
Gün yaşamaq çətin olur. Bir şey gərək sürünəsən.
Gözümdə xalqı dözəcək. Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalistliyi adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Azərbaycan hakimiyyəti 2007-ci ildə müxtəlif rəylər qiymətdə.
Hökumətin bir rəqəmli inflyasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı 2007-ci il üçün proqnozu doğrulmadı.
Kərə yağının, yəni noyabrda keçən noyabrla müqayisədə qiyməti 56% artıbdır. Bitki yağı 46% artıbdır. Sonra buğda unu 42% artıbdır. Çörək 48% artıbdır.
Ötən il səslərdə dünyada nələr oldu?
Yanvarın ikisində bütün dünyada Saddam Hüseyn'in edamının telefondan çəkilmiş görüntüləri yayınlandı.
2007-ci ildə Rusiya-Amerika münasibətləri.
I think 2007 was the chilliest. Yeah.
1991-ci ildən bu yana faktik olaraq Sovet İttifaqı dövründən sonra 2007-ci ildə Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlər ən soyuq olub.
Azərbaycanda nələr oldu? Azərbaycandan başlayaq. 2007-ci il sıravi vətəndaşda yəqin ki, bahalanma ilə yadda qalacaq. Özdə bahalanma hələ ki başlayır. Sonunda görünmür, çünki bu artıq dünyada gedən tendensiyadır. Ərzaq bütün dünyada bahalanır. Onlarla faiz, bəzən hətta bəzi məhsullarda 100% çatır. Bu ötən il Azərbaycanda daha nələr baş verdi? Tutulan jurnalistlərin sayı 10-a çatdı. Azərbaycan ATƏT Avropa Şurası ölkələri arasında rekord vurdu. Tutulan təkcə jurnalist olmadı, həbslər məmurlara da çatdı. Dünənə kimi jurnalistlərin yazdıqlarını yalan adlandırıb, böhtana görə məhkəməyə verən məmurlar tutulanda məlum oldu ki, onların var dövlət haqda yazılanlar olanın heç 1/100 deyilmiş. Ancaq onlar buna görə tutulmadılar, hakimiyyətin özünə təhlükə olduqlarına görə tutuldular. Azərbaycanda ötən ilin əsas prosesləri, təmayülləri, hadisələri Arifə Kazımovanın reportajında.
...2007-ci ilin hadisələri əsasən bir neçə tendensiya ilə yadda qaldı. Qiymətlərin qalxması, jurnalistlərin həbsi, tikinti sektorunda ölümlər və keçmiş məmurların məhkəmələri.
Benzinin qalxmağına mənim qətim, belə necə deyim, tam da razıyam. Ona görə ki, benzin qalxdı, hər şey qalxacaq. 5 mənbədə aldığımız siqeyt alacaq 8 mənbədə.
İlin ilk günlərində, yanvarın 8-də Tarif Şurası benzin və dizel yanacağı, elektrik, su, kanalizasiya qiymətlərini qaldırdı. Əhalinin qiymət artımına ilkin reaksiyası belə oldu.
Bu bir yanacaq deyir ki, hər şeyin qalxması deməkdir.
Nə deyim mən, benzinə görə lütfü zarplatı paylamaq üçün benzin.
Ya, prezidentimiz alçaq olsun, nə qiymət qoyursa o qiymətdə filmi alır.
Sərf eləmir də, yaşamaq, doğru düzgün yaşamaq çətin olur. Bir şey gərək sürünəsən,
gözümü xalqı dözəcək.
Müxalifət partiyaları ayrı-ayrılıqda bir neçə aksiya keçirməyə cəhd etdilər, ancaq polis buna imkan vermədi. Aksiyalarda saxlanılar oldu, buraxıldılar, bununla da məsələ bitdi. Bahalaşma dalğası isə ilin sonunacan davam etdi. Dekabrın 1-də sementin qiyməti rəsmi olaraq 16% artdı. Hökumət inflyasiyanın səviyyəsinin 19% olduğunu deyir, müstəqil iqtisadçılar isə bildirirlər ki, bu rəqəm 25%-ə yaxındır.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbbelə jurnalistliyi adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
2007-ci ildə həbsdəki jurnalistlərin sayı 9-u haqladı. Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyev, Sənət qəzetindən Rafiq Tağı və Samir Sədaqətoğlu, Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsirçisi Eynullah Fətullayev, Müxalifət qəzetindən Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə, Bizim Yoldan Müşfiq Hüseynov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidov. Dekabrda Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibov da həbs olundu, ancaq sonradan bir illik şərti cəza ilə azadlığa buraxıldı. Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit isə 2006-cı ildə tutulmuşdu. Bu jurnalistlərdən bəziləri böhtan və şər ittihamı ilə tutulsalar da, il sonuna yaxın jurnalistləri rüşvət alma, terroru qızışdırma, vergidən yayınma, xuliqanlıq maddələri ilə tutmağa başladılar. Yerli və beynəlxalq media qurumları isə həbsləri mediaya təzyiqlər kimi dəyərləndirdi. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi.
I believe that administrative reasons
Mən inanıram ki, inzibati səbəblər bəzən tənqidi səsləri susturmaq üçün istifadə oluna bilər. Mən bundan təəssüflənirəm. Məncə vəziyyət çox ciddidir.
Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevə görə isə Azərbaycanda media azaddır. Jurnalistlər isə peşə fəaliyyətinə görə tutulmayıblar.
Jurnalistlər öz jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunmayıblar. Onların müəyyən, onlar tərəfindən müəyyən cinayətlər törədilibdir və o cinayətlər əsasında da onlar məsuliyyətə cəlb olunublar. Ancaq indi məsələ buradadır ki, bunlar jurnalistdir.
2007-ci il səsküylü məhkəmə prosesləri ilə də yadda qaldı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 12 il, Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 10 il, Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev 9 il iş aldı. Hər iki nazir 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuşdular. Ancaq məhkəmələri korrupsiya, dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamları ilə keçirildi. Əli İnsanov məhkəməsində hakimiyyəti tənqid edən bəyanatlar verdi, ancaq Fərhad Əliyevin məhkəməsi nisbətən sakit keçdi. 2007-ci ildə adam uğurluğu və kütləvi qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədov və dəstəsinə də hökm oxundu. Hacı Məmmədova ömürlük həbs kəsildi. Apellyasiya şikayətləri təmin olunmadı. İyunda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi samiti çərçivəsində görüşdülər. İlham Əliyevlə Robert Koçaryanın danışıqları nəticəsiz başa çatdı. Dağlıq Qarabağ danışıqlarında yadda qalan sonuncu məqam Xarici İşlər Nazirlərinin Madrid görüşü oldu. Bu görüşdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri tərəflərə bu vaxtacan müzakirə olunan prinsipləri rəsmən təqdim etdilər. Prezident aparatında Beynəlxalq Münasibətlər şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bu sənədin detallarını Azadlıq Radiosuna açıqladı.
Əvvəlcə 5 rayonun, sonra 1 rayonun, ondan sonra 1 rayonun və yaxud da əvvəlcə 5 rayonun, sonra 2 rayonun azad edilməsi, yəni son 2 rayon Kəlbəcər və Laçın rayonlarından söhbət gedir. Bundan sonra həmin rayonların təmizlənməsi minalardan, orada müəyyən quruculuq işlərinin aparılması və oradan köçkün düşmüş 700 min nəfərdən artıq insanın həmin bu rayonlara qayıdıb orada məskunlaşması. Bundan sonra Ermənistanla Azərbaycan arasında müəyyən kommunikasiya xətlərinin açılması, yəni dəmir yol xəttinin açılması Bakıdan Naxçıvana, sonra mümkün olarsa oradan da Ermənistana.
2007-ci ildə Azərbaycan Demokrat Partiyasının keçmiş fəalı Faina Kungurova həbsdə öldü. Onu narkotik daşıma ittihamı ilə tutmuşdular. Həbsdə ölümü ilə bağlı isə müxtəlif versiyalar səsləndi. Onun aclıq etdiyinə görə öldüyünü deyənlər də oldu, ürək çatışmazlığından dünyasını dəyişdiyini iddia edənlər də. 2007-ci ildə tikinti sektorunda ölənlərin sayı 100-ə çatdı. Daha çox ölənlər fəhlələr idi. Bu ölümlərin çoxunun səbəbi əmək qaydalarının pozulması idi. Avqustun 29-da Murtuza Muxtarov küçəsində tikilməkdə olan bina çöktü, 25 nəfər öldü.
Saat 6-da, yəni ki, mən daxil olurdum həyata, toz duman bürüdü, səs eşitdi. Da, uçdu da, yəni gəldi.
Mütəfəkkir şirkətinin başçısı Əli Muradovla birlikdə 3 rəhbər işçi 3 aylığa həbs olundu. Ancaq Əli Muradov həbsdə dünyasını dəyişdi. Bununla da tikintidə təhlükəsizlik qaydalarının pozulmasına görə açılmış cinayət işinin bir hissəsi qapanmış oldu. Və nəhayət il sonu Azərbaycan-İran münasibətlərinin gərginləşməsi ilə yadda qaldı. Dekabrın ikinci yarısında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı olunan Səid Dadaşbəylinin məhkəməsi başa çatdı. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu qrupu İranın kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham etdi. İranın Bakıdakı səfirliyi isə bu məlumatları əsassız adlandıran bəyanat yaydı. Bəyanatda deyilirdi ki, həmin məlumatların məqsədi ictimai fikri Ermənistanla münasibətlərdə xalq diplomatiyasından yayındırmaqdır.
2007-ci il Azərbaycan üçün asan olduğu çətin. Neftin qiyməti dünya bazarında gəlib 100 dollara çatdı. Azərbaycanın gəlirləri artdı, maaşları hökumət artırdı. Ancaq artan maaş, artan qiymətin ardınca çata bilirmi? İqtisadi siyasi azadlıqların vəziyyəti bu ötən ildə düzəldimi ya daha da pisləşdi? Mətbuat azadlığında Azərbaycan 3 pillə də gerilədi, aldığı qiymət isə qeyri-azad olaraq qaldı. Beləliklə, növbəti söhbətimiz 2007-ci ildə hökumətin fəaliyyəti haqqdadır. Babək Bəkirə qulaq asaq.
2007-ci il Azərbaycan hökumətinin uğursuz qiymət siyasəti ilə yadda qaldı. Bunu İqtisadi Elmlər namizədi Vüqar Bayramov deyir. Vüqar Bayramovun sözlərinə görə 2007-ci ildə hakimiyyətin iqtisadi siyasətini təhlil edərkən qiymət islahatının üzərində dayanmamaq mümkün deyil. İlin ilk həftəsinin tamamındaca Tarif Şurası elektrik enerjisinin qiymətini təqribən 3 dəfə, yanacağın qiymətini isə 50% artırdı. Bundan başqa bir sıra xidmət sahələrində də qiymət artırıldı. Vüqar Bayramov deyir ki, bu qiymət siyasəti əhalidə bir növ şok yarattı.
Yanvarın ilk iş günündə qəbul edilən qərar bütövlükdə 2007-ci ildə qiymətlərin artımına birbaşa təsir göstərdi. Və bu ona gətirib çıxartdı ki, əvvəl hökumətin bir rəqəmli inflyasiyanın əldə edilməsi ilə bağlı 2007-ci il üçün proqnozu doğrulmadı. Baxmayaraq ki, hökumət inflyasiyanın 2007-ci ildə bir rəqəmli olacağını, yəni 10%-dən aşağı olacağını güman edirdi və proqnozlaşdırırdı, amma artıq rəsmi nəticə ondan ibarətdir ki, 11 ayın yekunlarına görə ölkədə inflyasiya səviyyəsi 16.7%-dir. Amma eyni zamanda biz rəsmi inflyasiya ilə bağlı qeyri-rəsmi mənbələrdən Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə ölkədə illik inflyasiya 24%-dir.
Statistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev də 11 ayın yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında ölkədə bütün sahələrdə qiymət artımını etiraf etdi.
Kərə yağının, yəni noyabrda keçən noyabrla müqayisədə qiyməti 56% artıbdır. Bitki yağı 46% artıbdır. Sonra buğda unu 42% artıbdır. Çörək 48% artıbdır. Kartof 35% artıbdır.
Ancaq Tarif Şurasının qərarı təkcə bütün sahələrdə qiymət artımı ilə müşahidə edilmədi. Vüqar Bayramov deyir ki, Tarif Şurasının qərarından sonra Azərbaycanda istehsal edilən məhsulun maya dəyəri artdığından bir sıra istehsalat müəssisələrinə ağır zərbə dəydi. Sumqayıtdakı kimya müəssisələri isə uzun müddət dayandı. 8 mindən çox fəhlə işsiz qaldı. Sonradan hökumət kimya müəssisələrinə bir sıra güzəştlər etməklə böhrandan müvəqqəti də olsa çıxdı. Ancaq bu ilin oktyabrında prezident yanında keçirilən müşavirədə prezidentin özü yenidən kimya komplekslərini gündəliyə gətirdi.
Vəziyyət xüsusilə energetika sektorunda, qaz sektorunda elə inkişaf edir ki, biz böyük neft kimya kompleksinin yaradılması ilə məşğul olmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, dövlət şirkəti bu məsələlərdə məşğul olmalıdır, məsələni araşdırmalıdır. Əgər bütün təkliflər məqbul olarsa, Azərbaycanda ən müasir standartlara cavab verən yeni, ən yüksək texnologiyalarla təchiz edilmiş neft kimya kompleksinin tikintisi mümkün olacaq.
Vüqar Bayramov deyir ki, hakimiyyətin iqtisadi siyasətini təhlil edərkən, insanlara qarşı mübarizənin səviyyəsi də təhlil edilməlidir. Əslində, insan məsələsinin tək müstəqil ekspertlər yox, prezidentin özü də dönə-dönə gündəliyə gətirib. Hətta prezident İlham Əliyev hökumətin müşavirəsində qiymət artımının səbəblərindən biri kimi insanların üzərində dayanmışdı. Ancaq Vüqar Bayramov deyir ki, hökumət bu il insanlarla reallıqda effektli mübarizə apara bilməyib.
İstər ticarətdə, istər idxalda, istər hətta istehsal sektorunda insarsızlığın mövcud olması həm iş imkanlarını daraldır, eyni zamanda özəl biznesin inkişaf imkanlarını minimum endirir və prokuror bu insar gəlirlərinin artmasına xidmət edir.
Ancaq müstəqil iqtisadçılar hökumətin iqtisadi siyasətində yalnız mənfi göstəricilərin üzərində dayanmırlar. Vüqar Bayramov qeyd edir ki, bu il keçən illə müqayisədə ümumi daxili məhsul 15% artıb. Bundan başqa, hökumət qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçirib. Regionların inkişafı proqramı çərçivəsində həm Bakıda, həm də bir sıra əyalətlərdə yeni-yeni müəssisələrin açılışı olub. Təkcə Bakı şəhərində 5 yeni körpü və bir neçə keçid istifadəyə verilib. Ancaq millət vəkili Pənah Hüseyn deyir ki, Azərbaycanda şəffaflıq olmadığından neft pulları infrastruktur layihələri adı altında mənimsənilməkdədir.
Qazməmət yolunda eyni 50 metrdən artıq olan 2 demək müxtəlif yolun xərci 1 milyon manat idi. Hal-hazırda təkcə deyək ki, Qazməmət Kürdəmir yolunun rehabilitasiyasına 2 milyona yaxın hər kilometrinə yəni artıq xəhaldır ki, bunun miqyası 3-4 dəfə aşağıdır həmin o hər keyfiyyətdə həmçinin.
2007-ci ildə hakimiyyət mövqeyini bir qədər də gücləndirdi. Bunu isə 2007-ci ilin nəticələrini hakimiyyət üçün siyasi baxımdan dəyərləndirən Bakı Siyasi Təsir və Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov deyir. Ancaq onun sözlərinə görə hakimiyyətin bu gücü gələcək üçün heç də əsaslı sabitlik vəd etmir.
2008-ci ildə də azadlıqlar, insan azadlığı, siyasi azadlıqlar, iqtisadi azadlıqlar ən vacibi sahəsində geriləmələrə yol versək, ölkə uzun müddətli, orta müddətli perspektivdə uçuruma doğru daha bir iri adım atmış olacaq.
Bu il hakimiyyət-müxalifət münasibətlərində də birincilərin sözü daha keçərli oldu. Hər halda seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı müxalifətin tələbləri eşidilməz qaldı. Parlamentin sədr müavini Ziyafət Əsgərov.
Biz həmişə qeyd eləmişik, bu gündə mən rəsmi bəyan edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi qarşıdan gələn prezident seçkilərini yüksək səviyyədə keçirmək üçün çox gözəl bir qanundur. Bu seçkilərin keçirilməsi üçün çox yüksək hüquqi baza yaradıbdır. Və hesab edirəm, burada ola bilsin ki, müəyyən prosedur məsələlərlə bağlı, texniki məsələlərlə bağlı dəyişikliklər ola bilər. Yəni, bu tamamilə təbiidir. Çünki zaman dəyişir, vaxt dəyişir, ictimai münasibətlərin dinamikası, xarakteri dəyişir. Amma köçlü bir dəyişikliklərin olacağı gözlənilmir.
Hakimiyyətdən uzaqlaşdırılan bir sıra məmurların məhkəmə prosesi də 2007-ci ildə başa çatdı. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 11, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə 10 il azadlıqdan məhrum edildi. Siyasi ekspertlərin fikrincə, bu ildə hakimiyyət daxilində qruplar arası çəkişmələr səngiməsə də Prezident İlham Əliyevin mövqeyi əvvəllər olduğu kimi güclənməkdə davam etdi.
İndi isə 2007-ci ildə dünyada baş verənlərə keçək. 2007-ci il səslərdə İlkin Məmmədovun reportajı.
Bu ilin əvvəli yanvarın 2-sində bütün dünyada Səddam Hüseynin edamının telefondan çəkilmiş görüntüləri yayımlandı. Başına torba keçirilən Səddam Hüseyni İraq şəhərlərinin iştirakı ilə edam edirdilər.
Mixaham be namayandigi az millət buzurg İran az mərzbanan qayuri ki با شجاعت
aprel ayının 4-də İran prezidenti Mahmud Əhmədnəcad martın 23-də Girov götürdükləri 15 Britaniya dənizçisini İran xalqının hədiyyəsi olaraq azad etdiklərini bildirir.
Ay nişan dərəcəsi şücaət be fərmandeh dilavar anan təqdir nəmayan.
Umr Boris Nikolayevich Yeltsin.
Aprel ayının 23-də Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putin, eks-prezidentin Boris Yeltsinin öldüyünü
açıqlayır.
Və mayın 10-da Britaniyanın başnaziri Tony Blair 10 il vəzifədə qaldıqdan sonra hakimiyyətdən getmək istədiyini bəyan edir.
və iyunun 23-də istifa verəcəyini açıqlayır.
The only way you conquer the pull of power is to set it down.
İyunun 7-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerika prezidentinin yanında Almanyada Böyük Səkkizliyin samitində bildirir ki, Amerikan Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemlərini yerləşdirməkdənsə, Azərbaycandakı qəbələ irələsən Rusiya ilə birgə istifadə edə bilər və Azərbaycan tərəfi də artıq buna razılıq verir.
Prezident Azərbaycana podçerknul, что он будет только рад, если его страна сможет внести свой вклад в дело обеспечения глобальной безопасности.
I made it clear that two things. One, that we need to get moving. İyunun 10-da bu dəfə Amerika prezidenti George Bush Albaniyada səfərdə olarkən Kosovanın müstəqilliyinə tərəfdar olduqlarını dilə gətirir. İyunun 29-da İraqın futbol yığmasının Asiya kubokunu qazanması Bağdadın küçələrində çılğınca bayram edilirdi.
К сожалению, другие партии не смогли преодолеть 7-процентный барьер.
Avqustun 20-sində Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev parlament seçkilərindən bağlı çıxış edir. Deyir ki, baxmayaraq ki, heç bir müxalifət partiyası parlamentə düşə bilməyib, burada faciəli heç nə yoxdur. Bir partiyalı sistemin daha yaxşı olması ilə bağlı dünya tarixində yetərincə faktlar olub.
Bu sonuca görə Kayseri Milletvekili Sayın Abdullah Gül
Avqustun 28-də axır ki, təkrar seçkilər və mitinglərə səbəb olan Türkiyə prezidentliyi seçkiləri başa çatır və Türkiyədəki İslamçı partiya Abdullah Gül'ü prezident vəzifəsinə gətirmiş
və 339 oyla Türkiyə Cumhuriyetinin 11-ci Cumhurbaşqanı seçilmiş bulunmaqdadır.
Noyabrın 7-də prezident Mikhail Saakashvili İstifasını tələb edən müxalifətin aksiyasını qaz qumbaraları və polis gücündən istifadə edəməklə dağıdır və ölkədə erkən seçkilər və fövqəladə vəziyyət elan edir.
İndi isə ötən ilin əsas hadisələri. Bunu radiomuzun xəbərlər şöbəsi hazırlayıb.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İlin ən mühüm 10 hadisəsi. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi il boyu ən mühüm xəbərlərdən yazan müxbirlər arasında sorğu keçirib. Birinci yerə dolların düşməyə çıxıb. Onunla yanaşı neftin qiymətinin qalxmağıdır. Bu iki xəbər istehlakçı üçün ən bəd xəbərlər olub. Hətta neft ölkələri də pullarını dollarda saxladıqlarından onların gəlirlərinə də zərbə dəyib. Bunun axırı neçə olacaq? Bu asılıdır Amerikanın bank borçları problemini həll eləməyindən. Amerikada hipoteka ilə ev alanlar krediti ödəyə bilmirlər. Bunun nəticəsində 100 milyardlarla borc yaranıb. İkinci yerdə Gürcüstandakı hadisələrdir.
Mən prezident seçkilərinə gedirəm. Mənə xalqın mandatı lazımdır. Xarici təzyiqləri dəf eləmək üçün, Gürcüstan ərazisinin zəbt olmasının qarşısını almaq üçün.
Gürcüstanda yanvarın 5-də olmalı seçkilərə qərb müşahidəçilərinin verdiyi proqnoz maraqlıdır. Onlar deyirlər ki, Gürcüstanda seçki demokratik olsa, bütün mübahisələr indiyə dək yaradılmış demokratik institutlar çərçivəsində olacaq. Seçki demokratik olmasa, mübahisə küçələrə çıxacaq. İlin 3-cü mühüm prosesi İraqdakı vəziyyətdir. Bu il zorakılıq azalıb. Ancaq bu vəziyyətin kökündən dəyişməsinə bəs eləyirmi? Bu il İraq sünniləri Əl-Qaydanın əleyhinə döndülər, Amerika ordusundan silah istədilər. Vaşinqton isə xəbərdarlıq eləyir ki, İraqda əldə olunmuş nisbi sabitliyin ömrü az olacaq, əgər şiələrin əlində olan mərkəzi hakimiyyət sünnilərlə barışıq şansını əldən buraxsa. İlin daha bir mühüm prosesi İranla Amerika arasındakı qarşı durmadır. Bu barədə xəbərlər hər gün gəldiyindən, hətta bəzi şərhçilər deyirdilər ki, Amerika İrana hərbi zərbə endirəcək. Ancaq Amerika ilə İran arasında narazılıqlar təkcə nüvə ilə bitmir.
Shia extremists backed by Iran are training Iraqis to carry out attacks on our forces and the Iraqi people.
İranın himayədarlıq elədiyi Shia ekstremistləri İraqlara təlim keçirlər ki, Amerika ordusuna və İraq xalqına qarşı terror törətsinlər. İslam İnqilab Qvardiyasının qüds qüvvələri ekstremist qrupları silahla, o cümlədən müasir partlayıcı silahla təchiz eləyirlər.
Bunu Amerika prezidenti Bush deyir. Əfqanistana keçək. 2007-ci ildə Əfqanistanda Talibanla müharibə bitmədi. Əksinə, Taliban yenidən qruplaşaraq gücləndi. Kabil hökuməti Talibanı parçalamaq üçün Talibanın mötədil üzvlərinə danışıqlar təklif edir, ancaq bunun nəticəsi yoxdur. Taliban Pakistanda sürpriz şəkildə güclənib. Talibana meyli olan İslamçılar hətta Pakistanın turist mərkəzlərindən olan Suat vadisini tam nəzarətə götürüblər. Qərbdə insanları bu il ən çox narahat edən məsələlərdən biri isə iqlim dəyişikliyidir. Hətta bu il Nobel sülh mükafatını da məhz bu sahə ilə məşğul olanlara verdilər.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2007 is to be shared in two equal.
Norveçin Nobel Komitəsi sülh mükafatını iqlim dəyişikliyi şurasına və El Gora vermək qərarına gəldi. İnsanın əli ilə olan iqlim dəyişikliyi problemini insanlara çatdırdıqlarına görə.
Bu il iqlim dəyişikliyi və ya loru dildə desək qlobal istiləşmə problemi artıq siyasi debatların mərkəzinə çıxıb. BMT xəbərdarlıq eləyir ki, 1950-ci ildən bəri güclənən istiləşmənin sürəti hər 100 ilə 6 dərəcədir. Bu istiləşmənin əsas səbəbkarı isə insan fəaliyyətidir, ona görə ölçü götürülməlidir. Və nəhayət ilin ən çox danışılan mövzularından biri Putinlə Qərbin fikir ayrılıqlarının dərinləşməsidir. Bu proses gələn ildə davam eləyəcək, baxmayaraq ki, Putin Rusiya prezidentliyindən gedir. Putin Münxendəki təhlükəsizlik konfransında Vaşinqtonu ittiham elədi ki,
Всё, что происходит сегодня в мире, это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела, концепции однополярного мира. А какой результат?
Bugün dünyada baş verənlərin hamısı bir qütblü dünya yaratmaq cəhdinin nəticəsidir. Bunun da öz növbəsində nəticəsi bir tərəfli, çox vaxt legitim olmayan hərəkətlərdir ki, bunlar da hələ heç bir problemi həll eləyə bilməyib. Əksinə, müharibələr, lokal konfliktlər doğurub.
Qərbdə indi hamını bir sual maraqlandırır. Putin mart ayında prezidentlikdən gedəndən sonra hakimiyyətdə nə qədər qalacaq? Sonda ona da toxunaq ki, 2008-ci ildən nə gözlənilir? Dünyada bu sualın bir cavabı asılıdır Rusiya-Qərb münasibətlərindən. 2007-ci ildə bu münasibətlərdə, xüsusilə Rusiya-Amerika münasibətlərində bir gərginlik yaşanmağa başladı. Ötən il ilk dəfə olaraq Rusiya prezidenti Putin Amerikanı dünya ağalığında ittiham eləməyə başladı. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Yola saldığımız 2007-ci il Vladimir Putinin Birləşmiş Ştatları 3-cü reyxlə müqayisə etməsi, Moskvanın NATO üzvü olan ölkəyə internet vasitəsilə kibir hücumu və raketlərini Avropaya tuşlamaq hədəsi, eləcə də silahlara nəzarət sazişində iştirakını dayandırması və strateji bombardmançı təyyarələrinin patrul xidmətinin bərpası ilə yadda qalacaq. Britaniyanın həftəli Economist nəşrinin beynəlxalq məsələlər üzrə redaktor mavini Edward Lucas münasibətlərin bundan sonra pisə doğru inkişaf edəcəyini deyib.
I think 2007 was the chilliest year in the relations between Russia and the West.
Mənə elə gəlir ki, 1991-ci ildən bu yana faktik olaraq Sovet İttifaqı dövründən sonra 2007-ci ildə Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlər ən soyuq olub. Bu il nəinki təkcə münasibətlərdə ən aşağı həddi qeyd edib, həmçinin onların çox nəs kursa yönəldiyinə işarə edir. Lukas Rusiya ilə Qərb arasındakı münaqişəni xüsusilə də onun qismən Ukrayna ilə Gürcüstan kimi keçmiş Sovet Respublikalarının sədaqəti uğrunda getməsi baxımından soyuq müharibə ilə müqayisə edib. Hərçənd Qərb təhlilçilərinin bir çoxu soyuq müharibə ilə indiki gərgin münasibətlərdə müəyyən oxşarlıq olmasına baxmayaraq, əsasən o dövrün qlobal nüvə qarşı durmasına işarə edən həmin termindən istifadə etməyə az meyillidirlər. Keçmişdə ABŞ Dövlət Departamentinin Rusiya üzrə eksperti, indi isə Vaşinqtondakı Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin baş məsləhətçisi olan Steven Piffer bunu belə izah edib.
I still am very hesitant to use the term Cold War because to my mind
Mən hələ də tərəddüdlə soyuq müharibə terminindən istifadə edirəm. Mənim başa düşdüyüm qədər o elə bir qlobal rəqabətə işarə edir ki, hərbi və təhlükəsizlik İqtisadi, siyasi və ideoloji komponentləri özündə birləşdirib, əsl dünya miqyaslı və hər tərəfli qarşı durma. Məncə, biz o həddə çatmamışıq və hələ də müəyyən sahələrdə əməkdaşlıq edə bilərik. Rusiya Globalnyi Politiki jurnalının baş redaktoru Fyodor Lukyanovun dediyinə görə isə, əslində biz bugün soyuq müharibədən əsrlərdə əvvəl formalaşan və o dövrdə beynəlxalq siyasəti istiqamət verən fövqəli dövlətlər arasında klassik siyasi çaxnaşma modelinin şahidi oluruq. İndiki gərginliyi təhlilçilər müxtəlif səbəblərlə izah edir. Məsələn, bir versiyaya görə 90-cı illərdə Qərbin kreditləri və maliyyə yardımlarından asılı qaldığına görə Qərbin oyun qaydaları ilə davranmalı olan Rusiya bugün enerji daşıyıcıları sayəsində güc toplayaraq alçalma saydığı həmin illər üçün qısas almağı qərarı alıb. Fyodor Lukyanov bunu daha çox Kreml rəhbərliyinin Qərbin demokratiya insan haqları və beynəlxalq davranış normalarını nəhayət şuurlu surətdə rədd etmək qərarı ilə əlaqələndirib. Rusiya o qənaətə gəlib ki, Qərbi inteqrasiyona gərək deyil. Daha vacib cəhət isə odur ki, artıq Qərb də bunu istəmir. Bu o deməkdir ki, Rusiya var gücü ilə öz müstəqil mövqeyini qabartmağa çalışır. Bundan əlavə baş verən hər şey isə sadəcə bu ümumi kursun nəticəsidir.
Yeni ildə ilk kontekst proqramımız bununla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. Yeni iliniz bir də mübarək.